Salvo me pac domne quoniam defecit sanctus, quoniam diminute sunt veritate sapiris hominum, vana locuti sunt unis quisque ad proximum sum. Labia dolosa in corde et corde locuti sunt, disperdat dominus universa labia dolosa, et linguam magniloquam, quid ixerunt linguam nostram magnificabimus, labia nostra nobis sunt. Quis noster dominus est, propter miseria minovum et gemitum pauperum. Nunc exurgam dicit dominus, ponam in salutari, fiducia liter agam in eo, eloquia domini eloquia casta. Argentum igne examinatum probatum terre purgatum septuplum, tu domine serva vis nos et custodies nos. A generatione hac in eternum, in circuito impiambulant. Secundum altitudinem tuam multiplicasti filios hominum, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.